Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Алгач алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Аксы районунун Баба Ата мазарында кызмат кылган молдолор менен жергиликтүү тургундар ортосунда чыккан араздашууну милиция териштирип жатат.
Шайык молдо менен жергиликтүү тургундар өз ара пикир келишпестен улам тирешип урша калышкан. Атайын жергиликтүү тургундар Аксы райондук ички иштер бөлүмүнө молдолордун тартибин кароо боюнча кайрылуу жасашкан.
Жапония менен Түштүк Кореянын лидерлери Орусияны Пхеньянга каршы катаал санкцияны колдоого чакырышты. Орусиялык Росгидро компаниясы 37 миллион долларды өндүрүп алуу үчүн кыргыз өкмөтүн сотко берери белгилүү болду. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. 7 сентябрь бейшемби күнкү кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаев алып барам. Алгач соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Улан Алымкул уулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Жапония жана Түштүк Корея Орусияны Пхеньянга каршы катаал санкцияны колдоого чакырууда. Бул эки өлкөнүн лидерлери Синдзо Абе менен Мун Чжэин мындай чакырыкты 6 сентябрь күнү Владивосток шаарында Орус президенти Владимир Путин менен жеке жолугууда жасашкан, бирок Путин макул болгон эмес.
Контрпродуктивно, на мой взгляд. Нагнетание какое-то.
Аскерий атмосфераны курчутуу, истерияга түшүү менимче пайдасыз, бул эч нерсеге алып келбейт. Азыр болуп жаткандардын баары Түндүк Кореянын чагымы, деди Путин бүгүн дагы Абе менен эки тараптуу сүйлөшүп алдында. Ал эми расмий Сеулдун билдиргенине караганда, Жапония менен Түштүк Корея улуттар уюмунда Пхеньянга каршы катаал санкцияга жетүү жана Кытай менен Орусияны буга канаандыруу үчүн аракеттенүүдө кызматташууну макулдашты. Буунун коопсуздук кеңешине долбоорун Кошмо Штаттар киргизген санкцияга ылайык Түндүк Кореянын четке мунай, текстиль жана жумуштарды экспорттоосун жана башка киреше булактарына бөгөт коюлушу керек. Пхеньянга каршы мындай жазанын ушул дем алыш күндөрдөгү өзөктүк сыноосуна жооп чара катары сунушталууда. Москва менен Бээжиндеги Түндүк Кореянын акыркы өзөктүк сыноосун айыпташты. Кытай катаал санкцияларды колдоор колдобос азырынча анык эмес болуп турат. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты парламенти Кара Суудагы мыйзам бузууларга баа берүүгө үндөдү. Жогорку кеңештин вице спикери Алтынай Өмүрбекова Кара Суу районунда жергиликтүү кеңештин 3 сентябрь өткөн шайлоосу ири мыйзам бузуулар менен коштолгондугун айтып чыкты. Бул окуя менен 2010 жылдан бери салып келаткан шайлоо реформасы артка кайткандыгын айткан вице спикер добуш берүү учурунда электрондук урнага бүлтендерди жапырып таштоо буга себеп болгондугун белгиледи.
Жоопкерчиликке чакырбасак ошо айрым кишилерди, анда эмнеге биз парламентпиз? Көптөгөн аттар айтылып атат, мына подкуп болуптур, элдерди бир партияга добуш бербегендерди уруптур деген, салаптыр деген дагы маалымат айтылып атат. Эң өкүнүчтүүсү, эл абдан коркуп калыптыр, арыз жазгандан коркушат дейт.
Деди Өмүрбекова БШКнын маалыматына караганда, Кара Суу шаардык кеңеши үчүн шайлоодо 3762 добуш менен бийликтеги Социал Демократтар партиясы алдыга чыккан, андан кийинки экинчи орунду 752 добуш менен анча белгисиз Мекеним Кыргызстан партиясы алган. Азимбек Бекназаров Өмүрбек Текебаевдин сотуна кайра чакыртыла турган болду. Коомдук ишмер жана саясатчы Азимбек Бекназаров Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда күйөө катары кайра чакыртылмай болду. Бишкектин биринчи райондук соту Текебаев менен Чотоновду Орусиядан Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу 1 миллион доллар пара алган деп өткөн айда ар бирин 8 жылга кескен эле. Ал сот жараянында Бекназаров күйөө катары көрсөтмө берип, Текебаевдин Мегакомго эч тиешеси жоктугун билдирген. Бирок кийин интернетте Бекназаров өз сотто калп айтканын айткан аудио жана видео тасмалар тараган болчу. Мына ушулардын негизинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет апта башында сотко жалган көрсөтмө бер деген жүйө менен Бекназаровго каршы кылмышы ачылгандыгын дагы жарыялаган. Президентке талапкер Бекназаров болсо, кылмышын алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырган эле. Бишкек шаардык соту бүгүн адвокаттарын Бекназаровду сотко кайра чакыруу өтүнүчүн канааттандырганы менен башка бир катар өтүнүчтөрүн четке какты.
Бишкек шаардык соту ушул заказды аткарбайт го деген үмүт бар эле, бирок процесстин жүрүшүнө караганда булар деле аткарыштын ошонго эле баратышат. Биздин свидетелдер берген показаниялар эчтекеси жазылбаптыр, протоколго да жазылган эмес, өкүмдүн өзүнө жазылган эмес. Биз ошонго деген замечанияларды келтирдик, ошол замечанияларды айтып туруп кайра оңдойлу десек, жок, ал замечаниялар туура деп кайра тескерисин кылып атпайбы?
Деди адвокаттардын бири Канат Касанов. Текебаев менен Чотонов аларга каршы козголгон кылмышты саясий куугунтук деп атап келишет. Евро биримдиктин коргоо министрлери кибер машыгуу өткөрүүдө. Биримдиктеги аскерий түсүмдөрдүн хакерлердин ыктымал чабуулуна даярдыгын сынаган кибер машыгуу коргоо министрлеринин Эстония борбору Таллиндеги бүгүнкү бейформал жыйын алкагында өткөрүлүүдө. Биримдиктин учурдагы төрагасы Эстония кибер коопсуздукту башкы маселелердин бири кылып алган болчу. Быйыл глобалдык деңгээлдеги кибер чабуулдар трансулуттук компаниялардын порттордун мамлекеттик мекемелердин иштерин үзгүлтүккө учуратты. Ал эми Эстониянын өзүндө 2007 жылы өкмөттүк жана жеке менчик интернет сайттар масштабдуу кибер чабуулга кабылган болчу. Бул окуя эстон бийликтеринин совет доорунан калган согуштук эстеликтерди Таллиндин борбордук аянтынан жылдыруу чечимден кийин болуп, этникалык орустардын көчө нааразылыктары Орусия менен Эстониянын дипломатиялык араздашуусу менен дагы коштолгон. Крымдын аннексиялануусу жана Орусиянын Украинадагы аскерий аракеттери өзгөчө, НАТОнун мурдагы советтик блокто турган өлкөлөрүндө тынчсыздануу жараткан. Мындан улам НАТО чыгыш фланкын бекемдөө боюнча айрым чараларга дагы барды. Европа биримдиктин коргоонуу чөйрөсүндө кызматташтыгын өнүктүрүү пландары коргоо жана тышкы иштер министрлеринин Таллиндеги жыйынында дагы талкууланмакчы. Мурдагы премьер министр жана президентке талапкер Темир Сариев Лиглас компаниясын Кыргызстанга алып келгендери боюнча тез арада териштирүү баштоого чакырып, аларды алдамчылар деп атады. Бүгүн Сариев атайын билдирүү таратып, аталган компаниянын долбоору ишке ашпай калса Кыргызстан эч зыян тартпайт деген сөз калп экенин жана тендердин өз ордуно мыйзам бузуулар менен коштолгондугун тышкы иштер министрлиги ал компания тууралуу терс маалымат бергенине карабастан чечим чыгарылганын, эми жогорку Нарын ГЭС каскадына инвестор табуу дээрлик мүмкүн болбой калышын дагы белгиледи. Премьер министр Сапар Исаков 25 августта парламентте сүйлөп жатып, эгер чехиялык Лиглас компаниясы менен келишим ишке ашпай калса Кыргызстан зыян тартпайт, бирок андан чыгат деп билдирген болчу. Лиглас трейдинг фирмасы менен кыргыз өкмөтү ортосунда Нарын каскадында ГЭСтерди куруу боюнча келишимге Бишкекте 10 июлда кол коюлган эле. Ага ылайык чех фирмасы ГЭС курулушун толук каржылоого, ошондой эле Кыргызстандын орусиялык мурдагы инвестор алдындагы 37 миллион доллар карзын кыргыз тарап келишим боюнча өзүнүн ички процедураларын бүтүргөндөн 30 банктык күн ичинде төлөп берүүгө макул болгон. Бул дата 15 сентябрда аяктайт деп күтүлүүдө. Бишкекте келишимге кол коюлгандан кийин эле анча белгисиз фирманын Кыргызстанга миллиондогон доллар инвестиция салуу жөндөмү боюнча күмөн сонолор Чехиянын медиасы айрым расмий өкүлдөр тарабынан дагы айтылган. Лиглас трейдинг фирмасынын ээси Михаил Смелик Азаттык радиосу үчүн атайын маегинде мындай күмөн сонолорду четке каккан болчу. Төө ашуудагы тоннелден өтүүгө убактылуу чектөө киргизилди. Чектөө мал жайлоодон түшүп жатканына байланыштуу автоунаалар үчүн киргизилүүдө. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматы боюнча Бишкек Ош мамлекеттик дирекциясы менен Жайыл жана Панфилов райондорунун жетекчилери чогуу жайлоодон түшүп жаткан малды тоннел аркылуу айдап өтүүгө ыңгайлаштырылган график түзүштү. Мал кирип жаткан убакта тоннел эки тараптан жабылат жана жумушчулар машинелерди белгиленген график негизинде гана өткөрүп турмакчы. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды сайтыбызда дагы тапсаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг дарегиндеги баракчабыздан окуй аласыз. Эми эртеңки күнгө карата абарайы. 8-сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31, Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 12-18, күндүз 29-35 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градуска чейин жылыйт. Бишкекте болсо түнкүсүн өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 30-32 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Аксы районунун Итагар айылындагы Баба Ата мазарында кызмат кылган молдолор менен жергиликтүү тургундар ортосунда чыккан араздашууну учурда райондук милиция териштирип жатат. Айыл өкмөтү чырды бир адамдын эле туура эмес сөзүнө байланыштырууда. Кыргызстандын дин башкармалыгы бул окуяга муфтият түзүмүндөгү кызматкерлердин тиешеси жок деп билдирди. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Чыр райондогу Авлетим айыл өкмөтүнүн карамагындагы Итагар айыл аймагында жайгашкан Бабата мазарына каттагандар менен мазарга көз салган шайыктын ортосундагы пикир келишпестиктерден чыккан. Анын чоо жайын 6-сентябрда окуяны териштирген облустук милициянын басма сөз кызматкери Самара Кыдырова минтип түшүндүрдү.
Шайык молдо менен жергиликтүү тургундар өз ара пикир келишпестиктен улам тирешип уруша калышкан. Бул боюнча атайын жергиликтүү тургундар Аксы райондук ички иштер бөлүмүнө молдолордун тартибин кароо боюнча кайрылуу жасашкан. Ички иштер кызматкерлери ошол жерге барышып, чоо жайын билишип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн.
Жергиликтүүлөрдүн айтымына караганда, айылдыктар менен Бабата мазарынын шайыгынын ортосунда пикир келишпестиктерге бир топ болгон. Биринчи кезекте жергиликтүүлөр шайыктын мазардын айылына тегерегин кароосуз таштаганы себеп болгон. Кийинчерээк шайык Батырбек Аликеев ишинен кетип өз ордуна башка айылдан молдо Мырзамаматов Доолбекти убактылуу мазар шайыгы кылып дайындап койгон. Убактылуу шайык өз кезегинде мазарга зыяратка келгендерге өзүнүн жаңы эрежелерин киргизе баштаган. Айылдыктардын наарачылыгы мына ушундан башталды дейт жергиликтүү тургундардын бири Маралбек Жоробаев.
Жаңы шайыктын келгени мындай. Жаңы шайыкты шайлангандан ушул мен так маалымат айта албайм, бирок 1.5 жылдан бери элди алдап жүрөт. Мен Баатага кеткен жолду мен заңгыратып оңбойм. Бир спонсорум бар деп Лес Костомдо өкмөттөн дагы кагазды бергилет деген бул дешти. Жөн эле элди алдап аткан.
Маралбек Жоробаевдин айтымына караганда, ал жолу мазарга барган жергиликтүүлөр шайыкка элдин наарачылыктарын айтып кетишкен. Эртеси мурдагы шайык башка кишилер менен келип чыр чыгарып кеткен.
Тургун алы деген молдо өзүнүн айылдан. Анын эки баласы анан эки рекет жан тарыган жокпуз. Сакалсандыр жол сагыр менен спортчу балдарбыз. Кыскасы акса бизде да акса калбар эле жетишке таяп калган. Аны баш кылып сөгүп бак ортосу чыгарды. Бир күндөн кийин анан биз өкмөткө кайрылып өкмөткө чогулуш болду. Үстөн ашык адам катышты, аялдар катышты.
Мазарда шайыкты кылган Батырбек Аликеев жана анын жанындагылардын аракеттерине байланыштуу мындай чыңалуу биринчи жолу болуп жаткан жок дейт Жоробаев.
Анын максаты жылына 180 болгон алып келип үстүн жайлоо. Эз алдырат. Бир ай же. Булардын максаты ошо мазарга 150 болгон ылайык мечит салыш керек экен. Анан ошол жерге барып микир чалышат. Террорист ал каяктан келген, колунда бомба бар, биз аны элсен 150. Эл ошодон коркуп атат да, ошону ошолорду киргизсейбиз. Ошолорду кууп чыгыш керек, аларды жолотпойбуз деген чогулушта кетсек болду ошол.
Авлети айыл өкмөтүнүн юристи Абдылда Капчыгаев болсо, чырдын себебин бир адамдын эле туура эмес сүйлөгөн сөзүнө байланыштырды.
Шайыкты өзү эл коёт. Эл шайлаган шайык болуш керек. Баягы мурунку шайык туура эмес иштерди жүргүзгөнүнө байланыштуу аны кууруп анан кийин башка бир жашыраак шайык молдону дайындаган, анан молдо ушу жакшы экенин карабай койгон, ошонун айынан чыккан нерсе да. Ал жерде эч кандай инцидент болгон эмес, просто баягы элдин ичинен чыгып кеткен нерсе болуп атат.
Жергиликтүүлөрдүн арызынын негизинде милиция бөлүмүнө чакыртылып, түшүнүк кат жазгандар менен байланышууга азырынча мүмкүн болбой жатат. Кармалгандардын биринин аты жөнүн атагысы келбеген молдонун жубайы күйөөмдү кечээ милиция алып кеткен, ошол бойдон үйгө келе элек деп билдирди. Ал айылдыктар шайыкка карата туура эмес аракеттерди жасашты деп эсептейт.
Эми ошол жерде отурган шайыктын ордунда отурган кишини мына айылдагылар кууп чыгыптыр да. Айылдагы аты башкы кишилер эле башында алып коебуз деш. Анан кимге эмне бар, эми ата анасы ишине чоңойүшүнө туура эмес да деген сөздөр болгондо эми эркек кишилердин арасында башка андай чоң деле конфликт жок.
Милиция болсо мурдараак кармалгандар түшүнүк кат бергенден кийин бошотулганын билдирген. Бул аралыкта Кыргызстандын дин башкармалыгы муфтияттын түзүмүндөгү дин кызматкерлеринин тиешеси жок деп билдирди. Итагар айылындагы Бабата мазары 19-кылымга таандык. Ал зыярат кылуучу жер катары белгилүү. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өзбек чекарасынын 85% аныкталып, кол коюлган менен адистер калган 36 чекара тилкесиндеги чекара сызыгын чийүү татаал машакат болоорун белгилешүүдө. Анткени менен эки мамлекет башчысы Бишкектеги жолугушууда жакын арада чекараны толугу менен тактап, аягына чыгарууга ниеттенип жатышканын жарыялашкан болчу. Бирок адистер чекарадагы эң татаал тилкелерге эми кезек келгенин жана бул иш кыска убакытта бүтпөй турганын айтып, ага кол коюудан аярлай турууну сунушташууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кыргыз-өзбек чекарасынын 1170 чакырымын бекитип, өткөөл келишимге кол коюшканы тарыхый чечим катары кабыл алынды. Анткени бул маселе чекараны тактоо боюнча кыргыз-өзбек өкмөттүк комиссияларынын 25 жылдан бери чечилбей келе жаткан ишинин жыйынтыгы болду. Бул аралыкта тараптар кайсы бир чекара тилкелери боюнча бир пикирге келишсе, экинчи бир жагынан эки ача жолго түшүп, макулдашууга келе албай жүргөн. Кыргыз өкмөтүнүн чекара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров эми алдыда мына ошол калган тилкелердин чекара сызыгын тактоо ишин тездетүү маселеси турганын билдирди.
Ошо Өзбекстан менен такталбаган. Азыр 36 участок калды. Булар 3 областта тең жайгашкан. Негизгилерин айтсам бул Кемпироват суу сактагычы, Ош областында, Карасу районунда жайгашкан, бир бөлүгү Өзгөн районунда жайгашкан участок. Экинчиси Гавасай участогу, бул Алабука районунда Жалал Абад областынан жайгашкан да, анан үчүнчүсү Сох анклавынын айланасында участок калган. Бул Баткен областында да. Жалпысынан бардык участок 36 участок калды.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапары учурунда чек аранын калган бөлүгүн тактап чыгып, эки тараптын жакын арада аны биротоло бекитүү ниети бар экенин билдирген болчу. Шавкат Мирзияев бул маселе Алмазбек Атамбаевтин Өзбекстанга жооп беретинде жасала турган сапары учурунда чечилиши мүмкүн экенине төмөндөгүчө токтолгон эле.
На самом деле это исторический день, потому что
бул чынында тарыхый күн. Анткени сиздер билесиздерби? Биз өткөн 25 жылда бир чакырым жерди дагы тактай алган эмеспиз. Мына эми бүгүн минтип бир жылга жетпеген убакытта чек аранын 85% чийип бекиттик. Эми болсо чек аранын калган 15% жакын арада тактайбыз.
Ради интересов наших народов делаем.
Ошол эле кезде Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев дагы жолугушуу учурунда саясий эрк болсо эки ортодо чечилбей турган маселе жок экенин айтып, чек араларды тактоону толук аягына чыгаруу үчүн тараптар сүйлөшүүлөрдү жемиштүү жүргүзүп, мунасат табууга кызыктар экенин айткан.
Кыргыз эли, өзбек эли 25 жылдан бери самап аткан карашыштарын маанилүүсүнө кол койдук. Ушу менен чек аранын биздин маалыматтар боюнча 85% бекитилип атат, жол ачылып атат. Мына 85% тил табышкандан кийин 15% дагы тил табышабыз деп турам.
Антке менен чек ара маселесин жакындан билген саясатчылардын айрымдары мына ошол калган 36 чек ара тилкесин аныктап чыгуу эки тараптын мамлекет башчылары ойлогондой оңой иш эмес экени тууралуу кеп салышты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Улукбек Кочкоров чек ара сызыгын аныктоодо саны аз болгону менен эң татаал тилкелерге эми гана кезек жеткенин айтып, аларды шашылыш түрдө бекитүүгө болбой турганын эскертти.
Бирок маселе эми эң негизги ушул 15% болот да, ошол эң баягы талаш же болбосо эки жактан тең мындай бир келишпестик пикирлер бар жерлер боюнча. Ал жерде олуттуу бир объектилер боюнча, олуттуу бир кызыкчылыктар боюнча эң стратегиялык маанидеги участоктор калды да. Анан муну шашып чечүүдүн эч зарылчылыгы жок деп ойлойм. Муну ушул Атамбаевдин мына калган кыска убактында чече турган маселелер эмес. Себеби кээ бир участоктор боюнча ошол жергиликтүү калк менен кичине макулдашылбай, көп кызыкчылыктар эске алынбай, сүйлөшүүлөр болуп, протоколдорго кирип калган жерлер бар. Ал маселелер кийин жергиликтүү калктын нааразычылыгын пайда кылат.
Чек араларды тактоо боюнча кыргыз өзбек паритеттик комиссиялары буга чейин эле чек ара сызыгынын 1007 чакырымын тактап макулдашкан. Бирок 2012 жылы өзбек тарап макулдашкан чек ара сызыгынан кайра баш тартып, улам жаңы дооматтар менен чыга баштаган эле. Кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров тараптар мурдагы макулдашууга кайтып келип, келишимге кол коюуга жетишилген жагдай туурасында төмөндөгүлөрдү билдирди.
Бул негизи мына стратегиялык участок Бүргөндү массиви. Ошол жерде баягы газ, нефть чыккан жер да. Ошол биз жазган жерди 3 участокту атазып атабыз, кайра кайтарабыз. Биз макул эмеспиз жазганга деген да. Себеби эки тараптуу жазылып, бул бекитилген участок болгондо биз макулбуз, эгерде Сок анклавына жолго коридор берсеңер деп да. А биз анын айтканыбыз жок, бул жазылып бекитилген, бир жактуу силер чакырып алып атасаңыз, биз ошо жазылган боюнча, бекитилген боюнча калды деп эсептейбиз. Бирок коридор берилбейт дегенбиз да. Мына ошол 1799 макул болушу мына ошол участоктордун баары келишимге кирди да, 1070 километрин ичинде кирди.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырымды түзөт. Буга чейин анын 320 чакырымдан ашууну такталбай келген. Анын ичинде эки коңшунун ортосундагы 58 чек ара тилкесинин чек ара сызыгы аныкталбай келген болчу. Жаңынан кабыл алынган өткөөл келишимге ылайык, мына ошол талаштуу делген 58 чек ара тилкесинин 22 макулдашылды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун оозунан кеткен бардык макала баяндарды сиз биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг айрымдарын фото видео баяндары менен кошо көрө аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Республикада Журт фракциясынын депутаты парламентте кара суудагы мыйзам бузууларга баа берүүгө үндөдү. Жогорку кеңештин вице-спикери Алтына Өмүрбекова кара суу районунда жергиликтүү кеңештин 3 сентябрда өткөн шайлоосу ири мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып чыкты. Евробиримдиктеги аскерий түзүмдөрдүн хакерлердин ыктымал чабуулуна даярдыгын сынаган кибермашыгуу коргоо министрлеринин Эстония борбору Таллиндеги бүгүнкү бейформал жыйыны алкагында өткөрүлөт. Мурдагы премьер-министр жана президенттикке талапкер Темир Сариев Лиглас компаниясын Кыргызстанга алып келгендер боюнча тез арада териштирүү баштоого чакырып, аларды алдамчылар деп атады. АКШнын Флорида штаты Ирма ураганына даярданууда. Төө ашуудагы тоннелден өтүүгө убактылуу чектөө киргизилди. Студияда Элиза Кененбаева берүү зулантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Жапония менен Түштүк Корея лидерлери Орусияны Пхеньянга каршы катаал санкцияны колдоого чакырышты. Синзо Аба менен Мун Чжэ Ин 6-сентябрь күнү Владивосток шаарында Орусиянын президенти Владимир Путин менен жеке жолуккан учурунда бул тууралуу айтышты, бирок ага Путин макул болгон жок. Алдыда кеңири айтып беребиз. Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин жана Жапониянын премьер-министри Синзо Абе улуттар уюмунда Пхеньянга каршы катаал санкцияга жетишүүдө жана Кытай менен Орусияны буганандыруу үчүн аракеттенүүдө кызматташууну макулдашышты. Бул тууралуу Мундун маалымат катчысы Юн Янг Чан билдирди. Мун Чжэ Ин Орусиянын президенти менен Владивостокто өткөн экономикалык форумдун алкагында болгон жеке жолугушуусунда Путинди санкциялардын кезектеги айлампасын колдоого чакырды. Бирок Путин буга макул болгон жок.
Мы не признаем ядерный статус Северной Кореи.
Биз Түндүк Кореянын ядролук статусун тааныбайбыз. Пхеньяндын баллистикалык программасы Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын одоно бузууда. Түндүк Чыгыш Азияга коркунуч жаратууда. Кызыл кандуулук алдырып, Түндүк Кореяны бурчка такоонун кереги жок. Учурда сабырдуу болуп, чыңалуунун эскалациясына жол берген кадамдардан катышыбыз керек. Саясий дипломатиялык инструменттерсиз азыркы кырдаалды чечүү абдан оор.
Невозможно вообще.
Кошмо Штаттар Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине сунуштаган резолюция долбоорун алайык, Түндүк Кореянын четке мунай, текстиль, жумушчуларды экспорттоосуна жана башка киреше булактарына бөгөт коюлушу керек. Өкмөт мүчөлөрүнүн жана өлкө лидери Ким Чен Ындын активдерин да камакка алуу сунушталган. Резолюция ошондой эле Түндүк Кореянын чет мамлекеттерде иштеген 100 миңдей жумушчусунун эсептерине түшкөн айлык маянаны камакка алууну дагы карайт. Андан тышкары резолюция долбоорунда Түндүк Кореянын улуттук авиакомпаниясы Air Koryo'нун активдерин камакка алуу чакырыгы да бар. Бул компания негизинен Кытайдын баш калаасы Бейжиңге жана башка шаарларына, ошондой эле Орусиянын Владивосток шаарына авиакаттамдарды жүргүзүп келет. Жапониянын премьер-министри Синзо Абе Владивостокко жасаган билдирүүсүндө Түндүк Корея азыркы саясатын токтотушу абзел деп айтты.
Эгер Түндүк Корея азыркы саясатын уланта берсе, анын жаркын келечеги жок. Биз Түндүк Кореяны ушул нерсени түшүнүп, азыркы саясатын өзгөртүүнү ынандырышыбыз керек.
Түндүк Кореянын башкы союздашы катары саналган Кытай Пхеньяндын ядролук сыноолорун Путин сыяктуу эле кескин сынга алды. Эми Кытай Пхеньянга каршы жаңы санкциялардын айлампасын колдоор колдобосу белгисиз. АКШнын Улуттар уюмундагы туруктуу элчиси Ники Хейли Коопсуздук кеңешин 11 сентябрда сунуштала турган резолюцияны колдоого чакырды. Бирок Улуттар уюмундагы Орусиянын элчиси Василий Небензя бир аз эрте болуп калышы мүмкүндүгүн айтты. Пхеньянга каршы жаңы санкциялардын айлампасын киргизүү сунушу Түндүк Корея өткөн демалыш күндөрү жүргүзгөн өзөктүк сыноосунан кийин карала баштады. Пхеньян 3 сентябрда 11 жыл ичиндеги 6-чы өзөктүк куралын, узак аралыкка ылайыкташкан суутек бомбасын учурганын жар салган. Сеулдун маалыматына караганда Пхеньян 50 килотонналык курал сынаган. Ал 1945 жылы АКШ Хиросимага таштаган бомбадан 3 эсе чоң. Элиза Кененбаева, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Орусиялык Русгидро компаниясы 37 миллион долларды өндүрүп алуу үчүн кыргыз өкмөтүн сотко берери белгилүү болду. Аталган компания Жогорку Нарын ГЭС каскадтарынын курулушун баштаган, кийин иш созукканда кыргыз өкмөтү бир тараптуу баш тарткан. Анткени менен кыргыз өкмөтү аталган сумманы Русгидрого чехиялык Лиглас компаниясы 18 сентябрга чейин которот деп ишендирүүдө. Теманын чоо жайы Улан Эгизбаевтин материалында.
Орусиялык Русгидро ишканасы Жогорку Нарын ГЭС каскадынын курулушуна байланыштуу кыргыз өкмөтүн эл аралык сотко берет. Бул тууралуу Русгидронун башчысы Николай Шульгинов РИА Новости маалымат агенттигине билдирген. Ал курулушка сарпталды делген 37 миллион долларды өндүрүп алуу үчүн эл аралык арбитраж боюнча консультант издей баштаганын айткан. Бул маалыматты Русгидронун маалымат кызматынын өкүлү Иван Слива да Азаттыкка тастыктады. Анткен менен өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов кыргыз өкмөтү Русгидро менен соттошууга даяр экенин айтууда. Анын ишендиришинче, аталган сумманы 18 сентябрга чейин чехиялык Лиглас Трейдинг компаниясы Русгидрого которушу керек.
30 банктын күнү 18-де бүтөт, ошон үчүн биз күтүп отурабыз. Сотко беребиз десе анын укугу бар да, сотко берсе берет да, эмне кылабыз. Лиглас төлөбөсө анда биз тиги соглашенияны отменяй кылып туруп кайрадан битеби, саат мындай да, канча? Эмне үчүн 37? Аны деген международный аудит текшербейби? Текшерип так кайсын ушу да туура мына кеткен каражаты мынча же жок башкача деп.
2012 жылы Кыргызстан жана Орусия өкмөттөрү Камбар ата 1 жана Жогорку Нарын ГЭС каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Орусиянын Русгидро компаниясы аталган эки энергетикалык объектти курмак. Бирок иш создугуп 2016 жылы Кыргызстандын демилгеси менен макулдашуу бир тараптуу денонсацияланган. Кыргыз тарап жумушчулардын жатаканасынан башка ал жерде эч нерсе курула электигин жүйө келтирип, кеткен чыгымды аныктоо үчүн эл аралык аудит өткөрүүнү сунуштаган. Бирок Орусия тарап андан баш тартып, Кыргызстан 37 миллион доллар бересе болуп калганын айтып келет. Жогорку кеңеште бул маселе боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, эл өкүлдөрү курулушка кеткен каражаттар 2-3 эсе кымбат эсептелген деп бүтүм чыгарган. ГЭС курулушундагы жоопсуз суроолорду өз алдынча иликтеп келаткан коомдук ишмер Эдил Байсалов долбоорду үзгүлтүккө учураткан аткаминерлерди жоопко тартуу керектигин айтып келет. Анын пикири боюнча Русгидро Лигласка байланыштуу чырлардан Кыргызстан эл аралык аброюн жоготуп, убакыттан уттуруп жатат.
Мен түшүнбөйм да азыркы өкмөттү. Эмнеге кетип атты эле? Болсо болот, болбосо жок деген. Ай, убакыт, убакыт, убакыт. Бул жанагы Русгидрого алдандык орто жерден 5 жыл, 6 жыл кетти ошого. Эми азыр чектерге оозорун карап жалдырап отурабыз. Бул эми канча бир дагы бир 5-10 жылга чейин кетеби? Орто жерде биздин экономикабыз кетет да. Мени кызыктырган маселе биз Кыргызстанда ГЭСти качан салабыз, качан курабыз?
Анткен менен парламенттеги отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев чехиялык компания ГЭСти курбай калса, Кыргызстан эч нерсе жоготпойт деп ишендирүүдө.
Эгерде төлөбөсө өкмөт бул жерден аларды аязы тыта албайт. Андай укугу жок. Алардын штрафы, санкциялары бар. Өздөрүнүн токо демекке тендерге катышкандагы залог койгон доллары бар, миллион доллары. Ошону менен алар күйүп кетип чыктымал да. Андан бөлөк алар өкмөт аларды ар кандай ушактар чыгартпай. Өкмөт деген текшерип, депозит акчалары барбы жокпу ошентип турган тендерге катышканда. Анан жөн эле мындай саясатка айландыра бергенин да кереги жок да. Мамлекет бул жерде эчтеке уттурбайт. Экинчиден Верхний Нарынский каскадты курамда эле инвесторлор жанталашып эле толуп жүргөн жок бул жерде.
Ал арада мурдагы өкмөт башчысы президенттикке талапкер Темир Сариев билдирүү таратып, ГЭС курулушун эл аралык жаңжалга айланткандардын жоопкерчилигин тиешелүү органдар текшериши керек деп талап койду.
Укук коргоо органдары тыкан иликтеп чыгып, эгерде бул компания чын эле таза болуп, акчасы болуп, тажрыйбасы болсо, анда айтып булар сала башташ керек. Эгер жок, чын эле жана процедуралар бузулуп калса, анда ошого жооптуу адамдар, ошону даярдаган, кол койгон адамдар бул боюнча өздөрүнүн жообун айтып бериш керек.
Чехиялык Legalas Trading компаниясы Кыргызстандагы Жогорку Нарын ГЭСтер каскадын ага кошуп 10 чакан ГЭСти куруу тууралуу сынакты утуп алган. Курулуш тууралуу келишимдерге быйыл 10 июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен аталган компания өкүлдөрү кол койгон. Мындан көп өтпөй чехиялык маалымат каражаттары белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялап, бул фирмага өкмөттүн ишеним артканы кызуу талкуу жараткан. Кыргызстандын электр станциялары ишканасы чехиялык Legalas Trading компаниясы бир ай аралыгында Орусияга 37 миллион доллар төлөшү керектигин жана 3 ай ичинде долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгышы керектигин билдирип келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бир жыл мурда Ислам Каримовдун ордун баскан өзбек президенти Шавкат Мирзиёев алгачкы мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келип кетти. 12 айда Өзбекстанда кандай өзгөрүүлөр байкалды? Кыргыз-өзбек алакасы канчалык жакшырды? Мьянмадагы рохинжа мусулмандарын качкынга айланткан жаңжал эл аралык коомчулуктун тынчсызданышын жаратууда. Маселенин өзөгү эмнеде? Интернеттеги үрөй учурган сүрөттөр канчалык чындыкка жакын? Азаттыктын биз жана дүйнө телебөрсүн 7 сентябрда 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Бүгүн кечинде ЛТР каналынан азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн өткөрүп жибербеңиз. Ошондой эле бул берүү биздин сайтка жана социалдык тармактарга жайгаштырылат. YouTube'дан азаттык медиа деген баракчадан көрсөңүз болот. Ал эми биздин сайтыбыздан дареги azattik.org. Биздин оодон кеткен бардык макала баяндар дагы дал ошол сайтта жайгашкан. Эгер орус тилинде окууну кааласаңыз, rus-azattik.org деген дариктеги баракчабыздан таба аласыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бир нече секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат. Толкундан алыстабай туруңуз.